Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Türkiýanyň ýene millionlarça botgunyň Syriýadaky uruşdan gaçyp ýurdun daşyna çykmagynyň ehtimallygy barada Ýewropa bileleşigine duýduranlygyny aýtdy. Tusk 6-njy oktýabrda Strasburgdan çykyşynda potensial botgunlaryň sanynyň 3 million adama golaýdygyny bildirdi. Şu temadan has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwüşden diňleýäli.
Ýewropa Geňeşiniň başlygy Donald Tuskyň bildirmegine görä Türkiýe Syriýadaky gyrazanlyk urşundan ýene millionlarça botgunyň gaçmagy mümkin diýip Ýewropa bileleşigine duýduruş beripdir. Tusk 6-njy oktýabrda Strasburgda Ýewropa bileleşiginiň kanun çykarjylaryna Türkiýanyň çaklamagyna görä Syriýanyň iň uly şäheri Aleppo bilen onuň töweregindäki etraplardan ýene 3 million potensial botgunyň gelmegi mümkin diýdi. Tusk şuwun millionlarça potensial botgun we migrantlar Ýewropa gelmäge hyýallanýarlar diýip sözüniň üstüne goşdy. 2 million töweregi Syriýaly botgun häzir Türkiýede ýaşaýar. Ýene de 10 müňler çeşi 2015-nji ýylda Gresiýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine geldi. Tusk Ýewropa bileleşiginiň deputatlaryna töweregimizdäki dünýä Ýewropa kömek etmegi niýet edinen ok. Ve Ýewropa bileleşiginiň käbir goňşulary biziň kynçylyklarymyza kanagatlanma bilen seretýärler diýdi. Syriýada 2011-nji ýylda gyrazdanlyk uruşy başlanaly bäri 250 000 töweregi adam ölüp, millionlarça adam öý owdarlygynyň jyda düşdi. Tusk bu beýanatlary bosgunlar meselesi boýunça pikir alyşmak üçin Brüsele gelen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşaryndan bir gün soň etdi. Türk prezidenti Erdoğan bilen Ýewropanyň ýokary derejeli resmileri Barha Möjeýan bosgun krizisiniň öňüne almagyň ýollary barada 5-nji oktýabrda Brüsselde pikir alyşdylar. Ýewropa bileleşigi Erdoğan'ı Türkiýeden Ýewropanyň kenar ýakalaryna gelip goýulýan ýüz müňlerçe bosgunyň akymyny togtatmak barada has köp çäre görmäge çagyrdy. Ýewropanyň öz serhetlerine erk etmelidigi jedelsiz zat. Biz Türkiýanyň hem bu işi etmegine karaşýar diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Tusk Erdoğan bilen bile durka aýtdy. Türkiýanyň lideri hem öz ýurdunyň 2 million çemesi Syriýaly bosgunyň toprağına saklamak bilen bu problemanyň esasy ýükünü çekýändigini belläp, Brüsseli bu ogurda köprak işetmäge çagyrdy. Syriýanyň prezidenti Beşar al-Asadyň aýgytly oponenti hasaplanýan Erdoğan, Brüsselde bosgun krizisiniň düýp sebäbi döwlet tarapyndan goldalýan terrorizm, muny hem amala aşyrýan Asadyň özü diýdi. Bosgun meselesini çözmegi isleyen olsak, onu biz üç sadi etmeli. Birincisi, türgünleşik ve avdallaştırma. İkincisi, terörizmden korulmalı avufsuzluk zonasını ağlan etmek. Üçüncisi, uçuş kadagan zona deyip Erdoğan aytti. Erdoğan şeyle hem Türkiye'nin Ýewropa bileleşiginiň hawpsuz devletler sanawyna diýdirilmegini umyt etýändigini belledi. Türk lideri Ankara'nın bosgunlar baradaky açyk gapy siýasatynyň özi Türkiye'nin hawpsuz ýurtdygynyň subutnamasy diýdi. Ol bu barada bolan her bir çekişme bizi ören çyrnakay suratda tukatlandyrar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Ýewropa bileleşiginiň hem öz pikirleri bar. Munna bosgunlara kömek diýip Türkiýe 1 milliard ýewro kömek gödüňünde tutulýar. Ýöne Türkiýe bilen Ýewropa bileleşiginiň tiýden-tiz ilalaşa gelme ähtimallygy o diýen ýokary däl. Sebäbi Erdoğan bilen Brüssel arasynda ozal Ýewropa bileleşiginiň adam hukuklary meselesindäki tanqidleri we Türkiýanyň buloga agdalygy barada baryan kynçylykly gepleşikler sebäpli kawşan gatnaşygyň üstüne bosgunlar krizisi de urna bolup dur.
Habarçymyz Aras Perwüşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazy Kowganystanda Türkmenowgan serhidine goly yerleşen Jowzan vilayatynyň Hamyap etrawynyň hüjüm astyndadygy barada habar berilýär. Hamyapda barlyk geçiş nokoduna Taliban tarapyndan hüjüm edilipdir we ol ele salınypdyr. Demirgazy Kowganystanda soňky ýagdaýlar barada habarçy Mat Şamerdan Guly Muradynyň maglumatlaryny diňläli.
Demirgazyk Awganistanda dartgyly ýagdaý dowam edýär. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan vilayatynyň 5 etrawynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk boldy. Jowzan vilayatynyň Hamyap etrawyny hemem Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda ýerleşen Awgan serhetçileriniň harbiý merkezini jeňçiler basyp aldy. Hamyap etrawynyň Dowgala atly ýerinde Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda uruşyň barýanlygyny Jowzan vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Abdulhafiz Haşi aýtdy. Vilayatın 10 etrafında cengçilerin yerleşendiğini ol belleyip geçti.
Tamam ya kez ulusu oluyor, durda somos.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzan vilayatynyň Qarqyn etrawynda jeňçilere garşy güreş alyp barýan türkmen ýaraglarynyň komandiri Gurbanurdy komandanyň aýdyşyça Hamyap etrawynyň resmileri etrapdan gaçyp çykypdyr. Bosagada ýerleşen Awgan serhetçi güýçleriniň merkezine jeňçiler basyp alypdyr. Hamyap etrawynyň häkimliginiň binasyny jeňçiler talap alypdyr we häkimliginiň binasyny jeňçiler ýumrypdyr.
Üç günleri uyuyor talipler Hamyap'ın ulfuanlıklarından yıkıp işikler içelerini alıp gidenler ağaçlarını alıp hıstlarını da şey onamına.
Mälim bolşu Ali, Hamyap etrafını izine kaydıp almak için Awgan güýçleri çare görmeyer. Cengçiler yollara mine yerleştiriptir. Awgan serhetçi güýçlerinin harbi ulağlarının ve ok yaraklarının cengçilerin eline geçendiğini kurban durdu komandir aydiyar. Awgan güýçleri dine öz canını kutarmak başarıptır.
Emniyette de ağalar göğürlerini alıp çıktılar.
Hamyap etrawy Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Jeňçileriň Türkmenistana henüz haýsy bir ziýan ýetirmändigini gurbanlardy komandir aýtdy. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlaryň hem bardygyny ol ma'lum etdi.
Ýok Türkmenistan çet aramda Türkmenistan çetde de bar ýok Türkmenistanyň serhetini ol garalamadan ýok.
Özüni Nurulla dip tanıştıran Hamyap etrawynyň bir ýaşajysy etrawyň ilatynyň kyn ýagdaý baştan geçirýändigini gurrun berdi.
Diller millet ortada derbeder olup kıyınıp acizlik oluyor. Talipların, mücahit sevdarların. Herhalde aldı, ulusallığı aldı, cahilerini kitleden, devletin cahilerini yıktı. Bir gün o var etti, gayetin günü, saati gün, günü ayışın yanı derbederli gayet. Bir yıkıp bir istiyon tuğumuzu amı deryadan dekancılık bulamadı. Başka birileri ne uydun, ne köle oturman işte lağabey.
Adıram atışık var mı?
Haa, uruk tuğuşu birbirine. Havvan uyuyorlar, zaka duruyorlar. O rayet uyumuna çıkıp bilen yok, bir metre yeri kovuşa çeşmeden su çıkıyor, su bir miydi yatsa. Bala adamlar olmuyor, milleti derbeder istiyor, diller radyo da sizle getirebilir, diller derbeder istiyor.
Türkmenistan'a bir hopamandırır mı?
Türkmenistan'ın devire cengel etiyor bunlar, akşam devire cengel etiyor. Türkmenistan uru bilen yok, Türkmenistan elbette hayvan karlığı var ama uru bilen yok Türkmenistan.
Gepleşik tayinlap adatlığı yetiren Şaymer'den oğlum radi.
Gepler Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanly Adi Velat Şinaz geldi Karidova we onuň maşgalatyna Moskwada haýwat atylandygyny adam hukuklaryny goraýjylar habar berýärler. Ençe meýlep Türkmenistanyň daşyna çykmak goýunça dürli finansçylardan soň sentýabr aýynda Orsetde birigin Karidovlar maşgalatyna türkmen dilinde gepleýän näwelli adamlar tarapyndan haýwat atylypdyr. Bu maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Sehradan dinläli.
Tanimal Türkmen açınası Gelli Kerizov'a ve onun maşalasına nemelim adamlar tarafından hayvat atılanlığı haber verdiler. Bu arada oları Diri Görközü'nün adlı kampanyanı alıp barayan aktivistlerin 5. Oktyavr'da yayradan beyanatında belirleniyor. Yatladıp geçtik, Ahalteki atlarının qorap saklanmağına koşun Gelli Kerizov ve onun maşalı ağdaları 10 yıldan qorak ve Türkmenistan'dan qoy verilmen saklanıp, bu arada adam kuklarını qorayan kuramaların uzak vaxtlap alıp barayan işlerinin neticesinde şu ýylyň sentýabr aýynda ýurtdan goý berilipdi. Duşan ve onu yayradılan beyanatta Kəridifların maşalatı Moskvanın Çaritsina metrosundan çıxıp barayan mahalı olara nəməlim adamlar yakinlaşıp, olorun biri gelli Kəridifin qol oyununa saklanıp, Türkmençe, sen qadır bilmez doğuz, olor sana sesini çıxırmalı dəllini aittiler. Senin ayalın nəm üçün Varşavada ağzını açdı deyip, sonra Kəridifin qarnına tırtevilen uruyar ve köpçülüğün içine qarşıp yitirim bolup gidiyar deyilyar. Gepin gerdişine göre yatlasak, gelli Kəridifin ayalı Yuliya Serebryanik 22 sentyabrda Varşavada geçirilen Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının adamçılık ölçökleri oyunca yıllık yığınağının çayınına çıkış edip, Türkmen hakimiyetlerinin öz maşala ağzalarına eden batışları var arada çıkış etti. Olori Dir Görküdün adlı kampanyanın sonku mağlumatında Kəridifa Hayvatın 3. oktyavrda atılandığı aydılıp, bunun ön yağını ol Moskva aşanından son hem onun idarlanandığına üns çekilyar. Şeyle de Kəridifin ve onun maşalasının aytmağına öre gürün edilen adamlar vakadan bir gün son hem olori idarlamağı açacan devam ettiriptirler deyilip ağdalan beyanatta bellenliyar. Men hiç açan siyasata katnaşmadım ve menin hiç ili siyasi maksatlarım yok. Mendini öz maşala Alan bilen asuda yaşamak ve öz işimi yani ahalteki atlarını korap saklamak uğrunda işlemeyi devam ettirmek isteyen deyilip beyanatta Kəridifin sözlerinden sitata getirilir. Düvü Moskvada yerleşen adam hukuklarını korap çıkış edeyen Memorial Topor'un müdiri Vitali Panamaryov'un bellemeğine göre bu vakanın Türkmenistan'ın gizliğin polisiyası tarafından amala aşırlandığına şüphe yok. Galiverse de bu Moskvada yaşayan Türkmen migrantlarına karşı sonku 10 yılda siyasi sebepleri öre edilen ilkinci yoğunluklu vakadır. Şeyle de mağlumatta oları Diri Görküdün kampanyası Gelli Kəridifa ve onun maşalasına karşı edilen bu hücumu oların halkara konferensiyasına katnaşmağına, Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının vekillerinin ve bu kurama ağza yurtların diplomatları bilen pikir alışmağına karşı edilen depresiya deyip hasaplayar. Oları Diri Görküdün kampanyası Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının siyasi organlarına ve ona ağza yurtlara Kəridifların maşalasına karşı edilen bu hayvatı yazar Türkmen hükümetine bu oradan değerli ve anık manidaki resmi hatı uğratmaya çağırıyor. Hususan da gürün edilen kampanya Türkmenistan'ın hükümetini Kəridifların maşalasına karşı psihiki ve fiziki terörü amala aşırmağı bet etmeye çağırıyor.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatlarını dinlediniz. Gepliyer Azadlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. 6 oktyabr Türkmenistan'da 1948 yılda olan veyrançılıklı yer titremenin matem günüdür. Adamzadın tarihinde en güçlü yer titremelerin biri hesaplanan Aşgabat yer titremesinin gücü 9 ve 10 bal aralığında olup ol 100 minden qovraq adamın ölümüne getiripti. Jayların 90% çemesinin yumurlanlığı xabar verilipti. Adının efirde tutulmazlığını soran 78 yaşlı Aşgabatlı pensioner Azadlık Radyosu'yla söhbetdeş olup 67 yıl mundan olan bu tevigi betbağçılık varada öz baştan geçirenlerini gürrün verdi. Xabarçımız Sultan Açilova'nın geçiren söhbetteşliğini dinleyelim.
1948 yılda Aşgabatda olan yer titremesinden sizde nehile yatlamalar kaldı?
Menne yatlama yakın. Yer 6. oktyabrda yer oranını dangdanlar saat 1 sorumda döken. Güldün ne? Biz içeri kaçsak kaçacağız ya içeri. Oraları yer yıkaladı. Ya ne çok da hiç kaçamadım. Yer titrenle ben gittim Göktepe'de Akonrova'nda. Göktepe'nin Akonrova'nda. Ezemem, inemem, şimdi dışarıda yatıyorlar ben hava.
Soğun dışarıda yatıp mıydınız?
Dışarıda yatıyorduk hava. Onun kaydemiş içeri hayrak yüzük oluyorsa. Onun Ezemem doğanı Hurmont Göktepe'de yaşadı. Ezemem erkek doğanı. Atlı geleydi. Vaf takım bu tanemet bu abi veyran oldu deyip ha. Onu ha böyle sordu. Ha böyle geçirdi. Onun o abramızdan bir ağlamı verdi. Dayı o adamla dedi, Mered Ağa deyip. O da alvak geldi. O abi veyran oldu. Alvak böyle yaptı. Ögü yürüyemem deyip. Onunla ben püştük. Sahibimizin o yokosu var. Ha yokosu. Yokosu. Dike yekece gelmiş soğur bayrağı ne yapalım. Ha öyle falsıksaydı ha. Ne oldu? Zahir yıkılmadı Allah'a zahir edilir. Başka zahirler hepimiz uyuran oldu. Ne gün şu bizim zahirlerimiz Allah'a uğranır da yıkılmadı. Ama anlaşıldık da zahirde yaşayamadık onu. Yani ki Neymede oturup duaya girmem dediler de. Ondan bu kaptanla belirse gelip batırmadık da. Batırmadık abi. Ama sonra yaşadık abi.
Yerin karananı duydunuz mu?
Duyduk. Ne be, bilelim dağda. Dağ gülp edip dağı yıkılıyor. Tozun ağına tozun duruyor abi.
Sonunda çağırak olsanız korktunuz mu? Yankı dağ tarafta gülpildi oldu diyeniz. Şu gülpildiden tot tozundan korkmadınız mı?
Ay bir şey korkuyorum, korkmanım bile bekleyeme. Yani neymede oturduğum uzaya girmedik kova. Özlerimde sadece yaşam olduk kova.
Yer aranmasının önünden bir alamet buldu mu? Bir zat duydunuz mu?
Ay alamete verebilecekler. Ben ne umat sağa da bilemem ki ben alamet buldum, bulmadım. Onsa da bilemem. Ben umatı o.
Onsa o da ölen iten kendin oldu mu?
Kaç kendin oldu o da ölen iten o. O göz veren mollet de 157-177 doğruymuş, o bin oğlamda evlenir o. O hurmont götürdü son gali. O behedene atılmış Göktepe'ye bir aşkavat da bulun o. Yani ikarı da bulun o.
Ova'da ölü niteleri ne hile zahiliyadılar?
Ölü niteleri şehirde de maşeni yuklayıp, maşeni yuklayıp, ekite evliyeler zahiline değilmiş. İki adam, üç adam değilmiş ama yuvun artma yok. Çoturu zahiliyeler ama yuvun artma ortalığında da yok. Çoturu zahiliyeler, zahiliyeler, şey zahiliyadılar. Ben bilelime ova. Ama ne be, palut turka maşeniler vardı, palut turka maşa. Sonra yükleyerler, ekiteyerler. Onun anında sallat vardı, atarken kadriyeler. Da katri vazonun gibiden şey yanışkanın şey koyarız isim gömüyorlar ana bollu başka o kirpiç ölme o da atar yok ama ta ama ta yer kimene yeri durdu son ya der o da atar o.
Xabarçımız Sultan Açılova'nın Aşgabat'ın yer titremesinin şahidi bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Aşgabat'ta 1948 yılda bolan şol yer titremesinin pidaları nirelerde jaylandı. Şol qonumçulukların häzirki ýagdaýy nähili? Biz bu sowallary Türkmenistanly ýazyjy ençeme tarihi eserleriniň awtory Haman Murat Bugaýewa berdik. Aman Murat'a 1948 yılın yer titremesinde vefat olan adamlar nirelerde haýsy gonumçylyklarda jaýlandy? Şu arada gürrüň bereýsiňiz.
Bundan 67 ýyl öňden bolan tebigi betdaşlaryň pidalary esasan Aşgabat şäheriniň Çopanaty, Otparaty, Diýdarbaby, Mahmudişan, ilerki Karadamak gonumçylyklaryna, şeýle hem Aşgabatyň etegindäki oglaryň gonumçylyklaryna jaýlandy.
Aman Muradağa şol qonumçylyklar häzir nähili ýagdaýda?
Meniň öňde adym tutan qonumçylyklarym diňe Aşgabat yer ýaranmasy bilen bagly duran qonumçylyklar däl. Olar yer ýaranmasyndan kelim ýyl olalym merhumlaryň ahyry döýüne berilen qonumçylyklary. Şol qonumçylyklaryň käbiriniň ady 18-nji, 19-njy bir taryhy ýazgylaryna edebi eserlerde de gawas gelýär. Indi sowalyňa jogap bereýin. Diýdarbaby we Otparaty qonumçylygy şuwun ýok. Mundan 15-17 ýyl öňden ilki suw berilip, iki qonumçylyk çekizlenmi. Karaum kanalının günorta kenarına yerleşen Diýdarbaby gonumçylygynyň üstünden ägir duru köprü salınmy. Otparaty gonumçylygynyň da esli yerinin üstünden asfalt yol, giň çay yol ýagny prospekt. Şekilli, kalın yerine son kıyılarda ekilen ağaçlar otuyor. 12-15 yıl olur ilerki Karadamak konumçuluğunun günlüğür bölüğündeki mabarlar kazılıp cesetler kabırdan çıkarılıp halta salınmı. Halta salınan sol cesetleri onların hostarları dürlü yerlere gidip konumçuluklarda zahilenmi. Sol kabırdan kazılıp çıkarılan cesetlerin arasında bundan 15 yıl olur, 20 yıl olur zahilenenlerim, 30-40 yıl olur zaynanalarım bardi. Şol tekizlenen malarlarım üstünde olsa ili isimliyleyen kaşan zaylar salini hadi şu zaylarda bulmanın ur aşkı vardın ilatının ikinme yakın yaşaydı fiyasa oti. Önkü mir hadir kandalik kösefi hem de önkü kuday verdi hadir kasamrat niyaz köselerinin uğruna yerleşen Çopanaty gonumçylygynyň da belli bir bölüginiň düzlenmek, tekizlenmek howpy bar sebäbi edil suwullar şu gonumçylygyň yerleşýän iki köçesini giňeltmek, has abadarlaşdyrmak işleri alınıp barýar. Mahmudişan gonumçylygy häzir bar durul Aşkabadın köyüşü oğlasının gün ortasında. Yönü 15 yıldanım köprak vaatlar o derdi. Merhum zaylama kadagarlık değildirli. O dizilen kadagarlık devlet derecesinde kavur edilen karar. Yine oğlanım sırtların yağdayı şeyle.
Aman bradağı yer titremede vefat olanların hatirasını matam tutma için oğlanımçılıklara bariyarlar mı? Umuman şol pidaların yatan oğlanımçılıklarında matam çareleri geçiriliyor mu?
Ben ömrü ağlayan 5 oğlanımçılık ondan dördüsünde getirilen o. Sebebi yanda içtim koskarası hem de Didar Vabı onun sılığı yer bilen yeğen edilip düzlönünü sopanası da köselerin satırığına yerleşecek. Onun sılığın içine bir bariyan adım var. Oğlum barmak bu kutuğun aymalı. Ondan ileri karadamağın şeyle yağdaydı. Ondan adımları yağdaydın. Kırılı hükmünle. Bir de böyle ki ulu onun sılıkları var. Mesela bu yoktu Pagalası'nın onun sılığı var ya. Böyle ki bir aşkı vardı. Kolay oltumunda onun çocukları var. Yine şuna var umuman merhumları ayet dua koyarlar. Önü diyeyim yaşlı nesle mahsus yağdı. Sebebi yaşlarda 1948 yılın yer titreme hakkında o diyenler ulu malumat yok. Önde de belli şimdi yani onun çocukları tekizlenmek, düzlenmek bilen ya da yer titremesinin alaması olan şunu yazı salayan hiç yıllı alamat şehirde yok.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge çagyrýarys. Pikiriňizi paýlaşmak isleseňiz, hazatxabar.com web saýtymyzda, Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarynda Hazatlyk radio saatly sahypalarymyza tesbir ýazyň. Hazatxabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Häzir size yeni bir bildirişimi deştiriyoruz. Azatlık Radyosu elektron poçta arkalı iverilen heptelik neşirleri çav edip başlayar. Heptelik neşirlerimizin size iverilmegini isleseniz, bize öz elektron poçtanızın adresini yollan. Öz adreslerinizi metbuğut, email belgisi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskvadaki telefon numerimizde SMS arkalı iverin. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunki sanyny jemleýäris. Sazlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.